havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 23-iyun, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. BMTning inson huquqlari qo'mitasi O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qiladi. Yerevanda elektr narxining oshishiga qarshi norozilik namoyishlari o'tmoqda. Pokistonda jaziramadan halok bo'lganlar soni 220 kishiga yetdi. Endi voqealar tafsilotga o'tamiz. BMTning inson huquqlari qo'mitasi Jenevada o'tadigan 114-chi sessiyasida O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qiladi. Bu haqda ma'lum qilgan qo'mita matbuot xizmatining bildirishicha, 8-iyul kuni boshlanadigan mazkur sessiya davomida inson huquqlariga amal qilish yuzasidan O'zbekiston tomonining hisoboti tinglanadi. Hisobotni tinglagan 18 nafar mustaqil xalqaro ekspert bu borada o'z xulosa va tavsiyalarini e'lon qilish kerak. Jenevaga borgan o'zbek delegatsiyasiga bu yili O'zbekiston bosh prokuraturasi fuqarolarning huquq va erkinliklarni himoya qilish boshqarmasi boshlig'i Islom Jasimov rahbarlik qilishi aytilmoqda. O'tgan yillarda bu vazifani O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov bajarib kelgan. Saidovning 2013 yili BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasidagi muhokama chog'ida qo'mita a'zolariga o'shqirishi keskin tanqidlarga sabab bo'lgandi. 12 iyun kuni O'zbekistonga tashrif buyurgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun rasmiy Toshkentni qiynoqlar va majburiy mehnatga chek qo'yishga chaqirgandi. Armaniston poytaxti Yerevanda bir necha ming kishi elektr narxining oshishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazmoqda. 22-iyun kuni 5 mingga yaqin kishi poytaxt markazidagi Ozodlik maydonidan prezident saroyi tomon yurish o'tkazishga urindi. Olomon prezident saroyiga yetmasdan supurgagichlar bilan qurollangan politsiya tarafdan to'xtatildi. Kechga yaqin namoyishchilar markaziy ko'chalardan biriga o'tirib olib, u yerdagi avtomobil qatnovini to'xtatib qo'ydi. Namoyish noqonuniy ekanini aytgan politsiya ko'chadagi yorug'likni o'chirib, olomonni Ozodlik maydoniga qaytishga chaqirdi. Mamlakat prezidenti Serj Sarkisyan agar norozilik mitingi to'xtatilsa, namoyishchilar vakillari bilan uchrashishini aytdi. Miting tashkilotchilari prezidentning bu taklifini rad etgani aytilmoqda. O'tgan hafta ijtimoiy xizmatlarni tartibga solish komissiyasi 1 avgustdan boshlab 1 kilovatt elektr energiyasi narxini 16%ga oshirib 49 dram 10 sent bo'lishiga ovoz bergan edi. Pokiston janubidagi Sindh viloyatida havo harorati haddan ziyod isib ketishi ortidan halok bo'lganlar soni 220 kishiga yetdi. Rasmiylarning 22 iyun kuni bildirishicha, issiqdan nobud bo'lganlarning aksari viloyatning eng yirik shahri Karachidandir. U yerda so'nggi kunlarda havo harorati 45 darajaga yetgani aytilmoqda. Oftob urgan yuzlab bemorlar ayni damda kasalxonalarda davolanmoqda. Halok bo'lganlar va jabr ko'rganlarning aksari keksa kishilardir. Karachi elektr ta'minotidagi sozliklar esa 20 million aholi yashovchi shahardagi vaziyatni yanada qiyinlashtirmoqda. Pokiston meteorologiya xizmati 23 iyundan boshlab havo harorati biroz pasayishini taxmin qilmoqda. Rossiyalik o'zbek milliarderi Alisher Usmonov Rossiya futbol ittifoqiga yordam sifatida 300 million rubl ajratdi. Bu pul mamlakat terma jamoasiga bosh murabbiylik qilayotgan Fabio Capelloga uning maoshi bo'yicha qarzni to'lashga sarflanishi aytilmoqda. Italiyalik futbol murabbiyi 2012 yilda Rossiya terma jamoasiga taklif qilingan va uning shartnomasi Rossiya mezbonlik qiladigan 2018 yilgi jahon chempionatiga qadar uzaytirilgan edi. Yiliga 7 million maosh oladigan Capella dunyodagi eng yuqori daromadli murabbiylardan biridir. Rossiyaning eng badavlat tadbirkorlaridan biri 61 yoshli Alisher Usmonov joriy yilning fevral oyida Fabio Capelloning 7 oylik maoshini to'lash uchun 400 million rubl ajratgan edi. AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin 24 iyun kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida uyushtiriladigan chatda o'zbekistonliklar bilan suhbat qiladi. Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, 1 soatlik onlayn muloqotda elchi AQShdagi an'analarga doir savollarga javob beradi. Spratlin bir odamdan faqat bir savolni qabul qiladi va viza bilan bog'liq savollarga javob bermaydi, deyiladi elchixona ma'lumotida. Savollarni 3 tilda, o'zbek, ingliz va rus tillarida berish mumkin. Aziz tinglovchi, Ozodlik tongi xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Andijon shahrining Eski shahar qismida joylashgan qadimiy Eski shahar markaziy dehqon bozoriga 17-iyun kuni buldozer solindi. Ozodlik manbalari bergan ma'lumotlarga ko'ra, tadbirkorlar bundan bexabar qolgan va buzilish boshlangan kuni do'konlaridan mollarini tashigan. Andijon shahar hokimligi bozor buzilishi yuzasidan biror bir izoh berishni istamadi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Andijon shahridagi Eski shahar markaziy dehqon bozorining buzilishi seshanba kuni 17-iyundan boshlandi. Ozodlik manbalaridan biri bo'lgan andijonlik mushtari bozor buzilishidan hatto savdogarlar ham bexabar qolgan demoqda.
O'shalar kuni kechqurun biz ovqatlangani borgan edik, bu non olib qaytib keldik. Lekin ertasiga telefon qiluvdi, ishonmadingiz, keyin jiyanim bilan soat 9:00 borib ko'rdik. Hattoda ekan ekan, shunda menimcha hozirgi talabga javob berolmay qolgan bo'lsa kerak. Transport juda nihoyatda ko'p, keragidan ortiqcha ko'p qatnaydi, yo'llar tor.
Ismini ochiqlamayotganimiz andijonlik tinglovchilardan biri edi. Andijonlik yana bir necha manbaga ko'ra shu kunda bozor buzilishi davom etmoqda va tadbirkorlar shahardagi turli bozorlarga sochilib ketgan.
Ko'pchiligini narigi O'zbekiston ko'chasiga ko'chasan deyishgan ekan, lekin juda ko'pchiligi soy bo'yi dehqon bozoriga kelishdi. Yaqinda qurilgan bu bozor bo'sh edi, to'ldi. Jahon bozori ham to'ldi. Klaratsetkin, 2-chi mikrorayon, 3-chi mikrorayondagi kichkina-kichkina bozorlarga ham ko'chishdi. Lekin bozorda 500 tadan ortiq do'kon bor edi. Ularga nima bo'ldi, xabarim yo'q,
dedi Ozodlik bilan mikrofon suhbatda andijonlik yosh tadbirkorlardan biri. Ozodlik andijonning bir necha yuz yillik tarixga ega qadimiy bozorlardan bo'lgan Eski shahar bozori buzilishi yuzasidan shahar hokimligidan biror izoh ololmadi. Ayni paytda mutasaddid idoralardan birining o'zini tanishtirmagan rasmiysi buzilishdan bozordagi sotuvchilar ogohlantirilmaganiga oid manbalar bergan ma'lumotlarni inkor qildi.
Eski shahar tor, bu bozorni atrofida yurib bo'lmas edi. Hammasi ogohlantirilgan. Bozorning transport va aholi qatnoviga xalaqit qilib turgan qismi buzilyapti, xolos. Qolgan qismi rekonstruksiya qilinib, qayta ochiladi,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda mutasaddi idoralardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ammo Eski shahar bozori tadbirkorlarga bunday ma'lumot berilmagani aytilmoqda. Ozodlik bozordagi tadbirkorlarning o'zi bilan gaplasha olmadi. Biroq bu bozorda sabzavot sotadigan tanishiga tayangan bir manbaga ko'ra, bozor o'rniga sayilgoh qurilishi, bozordagi do'konlar esa sayilgoh ostiga quriladigan podvalga joylashtirilishi aytilmoqda.
Allah qilib quradi degan gaplar bor, tepasini chiroyli qiladi degan. Meni fikrimcha, agar shunday qilinsa, juda yaxshi bo'ladi. Keyinlik chiroyli bo'lib, podvalni ichi juda salqin bo'ladi. Oladiganlar ham, sotadiganlar ham qiynalmaydi, salqinda.
Deydi ismini ochiqlamayotganimiz andijonlik manba. Andijonlik manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shaharning tarixiy obidalaridan biriga aylangan Eski shahar markaziy dehqon bozori bir necha yuz yillik tarixga ega. Shu kunda bozor hududi 4 gektarga yaqin edi va unda 4 ta usti yopiq hamda uning atrofini qurshagan 10 lab ochiq rastalar ishlab turgan edi. Bundan tashqari 3 yil muqaddam shaharning xalq tilida uzum bozori deb yuritiladigan yana bir qadimiy bozori buzilgach, Eski shahar bozori tegrasida 2 qavatli zamonaviy savdo do'konlari qurilgan edi.
Bu yerlar 3-4 yil bo'lgan, u do'konlar qurilganiga. Uzum bozori buzilgandan keyin uzum bozoridan o'tib Eski shaharda yaqorada bir yarim oycha burun kimdir bittasi $50,000 sotib olgan ekan bitta do'konni. Yangi do'kon emas, qo'ldan qo'lga sotilganda. Bu tadbirkorlar pulini qaytib berish yoki ularga boshqa yerlardan do'kon qurilarga taklif qilishganidan xabarim yo'q edi.
Ismini ochiqlamayotganimiz andijonlik tinglovchi edi. Andijonning 1900-yillardan beri ishlab kelgan uzum bozori esa 2011-yilda buzilgan. Buzilishi oldidan bu bozorda ham asosan kiyim-kechak hamda elektron buyumlar sotiladigan 500 ga yaqin do'kon ishlab turgan edi. Bu qadimiy bozor 2004-yilda ham qisman buzilgan va unda meva-cheva, sabzavot va attorlik buyumlari sotadigan 1000 dan ortiq tadbirkor savdo joyidan ayrilgan. 2004-yilda uzum bozori hududidagi 100 yillik tarixga ega bo'lgan Otalar choyxonasining buzib tashlangani ham noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Savdo joyidan ayrilgan savdogarlar viloyat hokimligi binosi oldida norozilik aksiyasini o'tkazgan, ammo bu natija bermagan. Bundan tashqari, eski shahar markaziy dehqon bozorida yillar davomida ishlab kelgan kiyim-kechak rastalari ham 2007-yillarda buzilgan va bu savdogarlarning ko'pchiligi yangi qurilgan zamonaviy Navruz savdo majmuasiga ko'chirilgan edi. Navruz majmuasi 2012-yilning yanvar oyida yonib ketdi va o'shanda ham qadimiy eski shahar bozori savdogarlarining ko'pchiligi katta miqdordagi tovarlardan ayrilgan.
Barno Anvar Andijondagi ko'hna eski shahar bozori buzilishi tafsilotlari to'g'risida hikoya qildi. Navbatdagi lavhamiz Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlari yoki bu mamlakatga borishni rejalashtirib turgan o'zbekistonliklar uchun qiziq bo'lishi mumkin. Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakat qonunchiligini buzganlikda ayblab 1 million 400 mingdan ziyod xorijlikka o'z chegaralarini yopganini e'lon qildi. Idora xabariga ko'ra, migratsiya qoidalarini keskinlashtirish amaliyoti 15-yilda ham davom ettirilishi kutilmoqda. Idora rahbari Konstantin Ramadanovskiy Rossiya istagan odam kirib chiqaveradigan kaptarxona emas degan. Federal migratsiya rahbariyati ochiqlagan raqamlar bilan muxbirimiz Umidbek tanishtiradi.
Tashkil topganning 23 yilligini nishonlayotgan Rossiya Federal migratsiya xizmati joriy yilda ham noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashni jadallashtirishga va'da qildi. 1992-yilda tashkil topganda 18 kishilik shtatga ega idora Rossiya hukumati tashabbusi bilan bugunga kelib 37 ming xodimga ega eng yirik davlat muassasalaridan biriga aylandi. FMS rahbari Konstantin Ramadanovskiy jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Rossiya migratsiya jarayonlari ustida nazorat qilishning ajoyib mexanizmini topganini aytdi.
Цивилизованных условий для законной трудовой миграции и жесткое пресечение для незаконной миграции. Нашли инструмент для решения этой проблемы, нашли вариант ограничения нелегальной миграции путем закрытия въезда для нарушающих режим пребывания. 1 400 000 практически.
Біз қонуни миграция үшін қолай шарайты яратыш ва ноқонуни миграция қаршы кескин күрашыны давам етамыз. Бу муамманы хал етішнің самарали васитасыны хам топтик. Migratsiya qoidalarini buzgan migrantlar uchun chegaradan kirib kelishni taqiqlash usuli. Bugunga kelib 1 million 400 ming odamga Rossiya davlat chegarasi yopildi. Bu usulning foydali amal qilishiga yangi tuzilgan yagona axborot tizimi xizmat qilib kelmoqda. Biz ana shu tizim ma'lumotlariga tayanib, u yoki bu qonunga o'zgartishlarni kiritib boryapmiz, dedi Konstantin Ramadanovskiy. Idora boshlig'i ma'lumotiga binoan, hatto mayda qonunbuzarlik sodir etgan muhojir avtomatik tarzda muayyan muddatga qora ro'yxatga kiritilishi mumkin. Ramadanovskiy migratsiya qonunchiligi virtual reallik emasligi, uni bilish va amal qilish kerakligiga e'tibor qaratib, Rossiya istagan kirib chiqaveradigan kaptarxona emas, dedi. Yangi tartibda 120 kunlik Rossiyada istiqomat qilish qoidasini buzgan xorij fuqarosiga 3 yilga, 270 kunlik qoida buzar 5 yilga, 1 yil noqonuniy yashab kelgan muhojir esa 10 yilga FMSning qora ro'yxatiga kiritilishi belgilangan. FMS yagona bazasi hisob-kitobiga ko'ra, bugungi kunga kelib Rossiyada noqonuniy yashab kelayotgan 3 milliondan ziyod migrantdan 1 millioniga 10 yillik cheklov joriy etilishi mumkin. Keltirilgan raqamlarga binoan 2015-yilning o'tgan 6 oy davomida Rossiyada 755 mingta patent rasmiylashtirilgan. Bu davlat byudjetiga 8 milliard rubl daromad ham keltirgan. Patent joriy etilgan 2010-yildan buyon esa Rossiya davlati mehnat muhojirlaridan 45 milliard rubl daromad olgani ma'lum qilindi. Migratsiya xizmatida noqonuniy yashab mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganlikda gumonlanayotganlarning yarmidan ko'pini O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari tashkil etayotganini gapirishmoqda. Ayrim ma'lumotlarda Rossiyada bugunga kelib 11 milliondan ortiq xorijlik istiqomat qilayotgani aytiladi. Ozodlik so'nggi paytlarda Rossiyaga kirish taqiqlangani sababli mamlakat chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga olinayotgan mehnat muhojirlari soni ko'payib borayotgani haqida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muxbirimiz Umid, tinglaganingiz lavhani tayyorlab bo'lganidan keyin 22 iyun kuni tong saharda Belgorod viloyatidagi Nexatyevka chegara punktini aylanib o'tib, Rossiyaga noqonuniy kirib kelishga uringan yana bir O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingani to'g'risida xabar yetib keldi. Jinoiy javobgarlikka tortilishi aytilayotgan 59 yashar o'zbekistonlik chegara buzar Rossiyaga kirishga 5 yillik ta'qiqi borligi sababli bu ishga qo'l urganini aytgan. Navbatini kutayotgan mavzular: chegaradagi vaziyat, afg'onistonlik o'zbek tahlilchi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilariga vatan eshiklari ochilishi kerak dedi. Farmon: 1-iyuldan boshlab o'zbek tadbirkori faqat 4 yilda bir marta tekshiriladi. Stopkran: Toshkent Samarqand Toshkent yo'nalishida qatnovchi Afrosiyob poyezdining kunduzgi qatnovi keskin qisqartirildi. O'tgan haftada Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondoni Afg'onistonning chegara oldi Qunduz va Badaxshon viloyatlarida 1,5 mingga yaqin jangari to'plangani haqida xabar bergan edi. Bu xabardan bir kun o'tib O'zbekiston chegara qo'shinlari mulozimi Afg'on-O'zbek chegarasida jangarilar to'planayotgani haqidagi xabarni Novosti axborot agentligiga tasdiqlagandi. Biroq afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadulloh Nadimning fikricha afg'onlar yurtida jang qiladigan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari soni uncha ko'p emas. U rasmiy Toshkent tomonidan mazkur jangarilarni o'z vatanlariga qaytarish uchun lozim sa'y-harakatlar amalga oshirilishiga ehtiyoj borligini ham ta'kidlab o'tgan Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xjon bilan suhbat chog'ida.
Keyingi oylarda Afg'oniston shimol viloyatlarida yuzlab kishi markaziy osiyolik jangarilar jumladan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari joylashganliklari, shuningdek shimolda ro'y beradigan janglar mazkur jangarilar tomonidan boshqarilayotgani ta'kidlanadi. Yaqinda O'zbekiston va Tojikiston rasmiylari ham Afg'oniston shimolida ko'pchilik xorijlik jangarilar to'planganliklari borasida tashvish bildirgan edilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim so'nggi oylarda mamlakat shimolida joylashgan markaziy osiyolik jangarilar soni iddao qilinayotganicha ko'p emasligini aytadi. Ayni holda u shimolda sodir etiladigan janglarni O'zbekiston Islomiy harakati faollari tarafidan rahbarlik etilayotganini ham rad qildi.
Matbuot Afg'onistonga olish gap aytiladi. Ba'zi siyosatmadorlar bu gapni qo'zg'aydi. Go'yoki shu O'rta Osiyoni mujohidlari va shu urushatganlari naqsh asosini o'ynaydi deb. Bu gap nodurust. To'g'ri emas. O'rta Osiyoni urushchilar bor, durust bir tadod bor, ammo uncha emas ki ular ta'sir ko'rsatib bo'lsin jangga. Tadodi ko'p, kam, ko'p emas. Qismi matbuot Afg'oniston aytadi, ko'p emas, uncha emas. Jangda idorasi ular qo'liga emas. Ular bir bechoralikka qolganda, na ixtiyori jang ularga bor, na qo'mondoy jang ularga bor.
Suhbatdosh Pokistondan Afg'oniston shimoliga o'tib kelgan o'zbek jangarilarini nochor bir vaziyatda ekanliklarini aytadi. Unga ko'ra, Pokiston razvedka xizmati o'tmishda ularni suiiste'mol etgan. Hozirgi kunda mazkur jangarilar uchun orqaga qaytish ham mumkin emas, deydi Nadim. Asadulloh Nadim, Markaziy Osiyo davlatlari, ayniqsa O'zbekistonni, Afg'onistondagi o'zbek jangarilarini afv etib, ularni o'z vatanlariga qaytishlikka targ'ib etgandagina mazkur jangarilarning ma'lum qismini Markaziy Osiyoga qaytishlariga yo'l ochilgan bo'ladi, deydi.
Vale bunga bir chora bor, chora avval tarazama shu O'rta Osiyoni davlatlari ola qirolarga bo'lsa-ga tadbir olsalar. Nima uchunki shu O'rta Osiyodan ki urushchilar burga kelibdi, hech qaysi ham shuuri kelgan yo'q. Bular allatilgan mardumlar, ig'vo bo'lgan mardumlar. Mening ma'lumotim bor, ularni ba'zi odamlar ko'rgan, gapirganlar, ko'p ibtidoiy odamlar, dunyodan bexabar mardumlar. Qirolardagi davlat Osiyo emana bu arsaga siyosiy tadbirlardan ko'rsa.
O'zbekiston,
Tojikiston, bular qiloladiki vazirat xorijiy tariqidan, istixborot tariqidan, media tariqidan, yo qiloladiki bular ba'zi komissiyalar tashkil bersak, shular bilan tamos olarga, to'g'ridagi ba'zilariki unda ko'p qattiq jinoyat anjom bergan bo'lmasalar bo'ladi, afv qilsa, bular tashviq qilsalar pas ulkalarga qaysa. Bular bir odamdagi umidini hayotga qo'ldan bergan odamlar. Daraqat bular shunday fikr qiladiki, keyinga qaytar ko'priklar o'yilgan, qayta olmaydilar. Agar shu keyinga qaytkirgidek bir oyoq sabr ishoram berilsa, men fikr qilamanki, bular ko'pisi ham o'zlari najot topadi.
Bir zamonlar Afg'oniston va Pokistonda jihad qilgan Markaziy Osiyolik jihadchilarning birinchi avlodi va rahbarlari o'rtadan ketganligini aytgan janob Nadim, ularning yangi avlodini o'z ona yurtlariga qaytishlikka tamoyili bor bo'lishini tabiiy bir hol deb biladi. Unga ko'ra, rasmiy Toshkent bu masalaga e'tibor qaratmagan taqdirda o'zbekistonlik jangarilar noma'lum muddatga qadar mintaqa xavfsizligi uchun jiddiy tahdid manbai bo'lib qolaveradi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
1-iyuldan boshlab O'zbekiston prezidentining tadbirkorlarni himoya qilishga qaratilgan navbatdagi farmoni kuchga kiradi. Mazkur hujjatda mikrofirmalar, kichik korxonalar va fermer xo'jaliklarini nazoratchi idoralarning noqonuniy harakatlaridan himoya qilish chora-tadbirlari belgilab qo'yilgan. O'zbekiston iqtisodi surunkali qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan vaziyatda mazkur farmon tufayli tadbirkorlarga sezilarli yengilliklar paydo bo'lishiga umid qilinmoqda. Lekin o'zbekistonlik tadbirkorlar bu kabi farmonlar birinchi marta qabul qilinmayotgani, amalda yengillik o'rniga tadbirkorlik faoliyatiga doir cheklovlar yil sayin oshib kelayotganini aytishadi. Bu tadbirkorlarning fikrlari bilan va farmon mazmuni bilan Farruh Yusufi tanishtiradi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 15-may kuni imzolagan xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta'minlash, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 1-iyuldan kuchga kirishi kutilmoqda. Mazkur farmon kuchga kirishi bilan xususan mikrofirmalar, kichik korxonalar va fermer xo'jaliklari faoliyatiga oid barcha tekshiruvlar rejali tartibda nazorat organlari tomonidan 4 yilda bir martadan, boshqa xo'jalik subyektlarida esa faqat O'zbekiston Respublikasi nazorat qiluvchi organlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Respublika Kengashi qaroriga asosan 3 yilda bir martadan ko'p bo'lmagan tartibda amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, tekshiruv muddati ham avvalgi 30 kun o'rniga 10 kunga qisqartirilgani ham tadbirkorlarga yengillik sifatida ko'rilmoqda. Bundan tashqari, kelasi oyda kuchga kiradigan yangi tartibga binoan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 184-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, birinchi marta sodir etgan, jinoyat aniqlanganidan keyin 30 kun ichida davlatga yetkazilgan zararni to'liq qoplagan penya va boshqa turdagi moliyaviy sanksiyalarni to'lagan shaxsga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilmaydi va javobgarlikdan ozod qilinadi. Toshkentlik iqtisodchi Toshbekning fikricha, mazkur farmon mart oyida qayta saylangan prezidentning saylov oldi va'dalariga asoslangan va uning asosiy yangilik jihati ham tadbirkorlarning birinchi moliyaviy qonunbuzarlik uchun jinoiy javobgarlikdan ozod qilinganidadir.
Tadbirkorlik faoliyatiga aralashuvini qanchalik cheklash endi buni vaqt ko'rsatadi. Lekin bu eng kuchli urug' berilayotgan narsa jinoiy javobgarlikdan, ya'ni tadbirkorlarni nima qiynash ma'nosi shu kamayayotgani bu nimasida yaqqol bir konkret nimasi bilan ko'rilib turibdi. Ya'niki zarar qoplangan holatda tadbirkor tinch qo'yilishi kerak. Bu katta plus narsa bo'ladi. Ikkinchisi, haqiqatdan misol uchun tekshirib keladigan bo'lsa, endi tekshirib qanchalik nima bo'ladi buni bilmayman, lekin muddati kamayyapti bu narsani. Agar bu amalda ketadigan bo'lsa, mahalliy tadbirkorlar uchun yaxshi bu signal,
deydi iqtisodchi. Prezident farmonida tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashish va to'sqinlik qilish, xususiy mulkdorlar huquqlarini buzganlik uchun davlat huquqni muhofaza qilish va nazorat qiluvchi organlarning mansabdor shaxslari javobgarligini jinoiy javobgarlikka tortish darajasigacha oshirish ham nazarda tutilgan. Farmon 1-iyuldan kuchga kirgach vaziyat qanchalik o'zgarishi hozircha mavhum, lekin tadbirkorlar o'z faoliyati tufayli hokimiyat idoralari, xususan prezident farmoni bajarilishini kafolatlashi kutilayotgan prokuratura tomonidan ta'qib qilinishiga ko'plab misollar bor. Namangandagi sobiq usta Adash Abdulla Karim kichik korxonasining ta'sischisi Karim Abdullayev prokuratura tekshiruvlari bois firma faoliyati to'xtab qolib, kasodga uchraganini aytadi. Bu ham yetmaganday, deydi tadbirkor, hozir prokuratura jinoiy javobgarlik bilan tahdid qilmoqda.
Lekin u bura men tadbirkorlikni kim himoya qilyapti dedim. Prezident farmoni bajarmayaptilar dedim. Men o'g'irlik qilmasdan qolib o'tgan binoni oilamni tiqib qilib 50 ta nomli ish joyini yaratdim. Matikka mahsul bütün O'zbekistonda yoshlar kiyib yuritdi, futbolka, kostyum, shim, yaqin 50 xurtida mahsul ishlab chiqardi kerak bo'lsa. Va prezidentimiz bizga sharoit yaratdi deb, nima qilsam, prokuratura umuman himoya qilmaydi. Men aytmadim-ki, to'xtating, prokuratura vazir matbuot qarori bor, tadbirkor subyektlarga noqonuniy qila olmaymiz biz. Hozir yozib bo'laverganlar, yig'ishtirib qo'ydik 1 yanvardan 50 ta ish joyi ishlab chiqaradigan fabrika seximiz yo'q qo'ydik. Yapmacılar tinçlemeyatı burada bizi.
Deydi Namanganlik tadbirkor Karim Abdullayev. Qo'qon markaziy bozorida chakana savdo bilan shug'lanadigan tadbirkor To'lqin aka. Prezident farmoni e'lon qilinishidan avval ham keyingi yarim yil bir yil ichida soliq idoralarining tekshiruvlari ancha siyraklashganini e'tirof etadi. Lekin bugun tadbirkorning asosiy muammosi undiriladigan soliqning daromad bilan nomutanosib darajada yuqori ekanida, deydi qo'qonlik savdogar Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.
Hozir tekshiruvlar ancha kamaygan, davlat idoralari ancha yumshoq muomalada bo'lib qolgan, lekin hozir chakana savdo uchun bir oyda 900 ming so'mlik soliq belgilab qo'yilgan. 120 ming so'mi pensiya jamg'armasiga, 780 ming daromad solig'i. Agar buni daromadning 20% deb oladigan bo'lsangiz, savdogar 4 million atrofida daromad qilishi kerak, lekin buncha foyda hozir yo'q. Hozir savdo ancha tushib ketdi. Masalan, o'tgan yili bir bozorda 10 millionlik tovar sotgan bo'lsak, bugun zo'rg'a 1 millionlik savdo qilyapmiz. Sababi odamlarda pul yo'q. Chunki Rossiyadan mehnat muhojirlari yuborayotgan pul hajmi tushib ketdi, lekin soliqning miqdori kamaygani yo'q.
Qo'qonlik suhbatdoshimiz soliq idoralari tekshiruvining kamaygani hamda prezidentning tadbirkorlarni himoya qilish to'g'risidagi farmoni mamlakat iqtisodida kuzatilayotgan jiddiy muammolarni hal eta olishiga shubha bilan qaraydi.
Hozir o'zi tekshirning kamayib ketgani ham savdoning pasayib ketgani bilan bog'liq. Chunki soliqchilar ham tushunib turibdi savdogardan u bu narsani undirish qiyinligini. Ko'pchilik hozir ziyonga ishlayapti. Bu farmon ham tadbirkorlarni biroz yupatish uchun qabul qilingan menimcha. Agar ertaga yana savdo yurish ketadigan bo'lsa, yana savdogardan ta'ma qilish avjiga chiqadi va prezident farmoni qog'ozda qolib ketaveradi. Lekin savdogarning bugun asosiy muammosi odamlarning xarid qilish qurbi kamayib ketganida. Ishsizlik avjida, butun boshli oilalar ishsiz o'tiribdi. Mardikorlar rosa ko'paygan. Rossiyadan pul kelmay qo'ydi. Hukumat iqtisoddagi muammolarni hal qilmas ekan, bitta farmon bilan vaziyatni o'nglay olishiga ko'zim yetmaydi,
deydi qo'qonlik savdogar To'lqin aka.
Kunning navbatdagi yangiligi Afrosiyob poyezdi bilan bog'liq. 20-iyundan boshlab Toshkent, Samarqand, Toshkent yo'nalishidagi Afrosiyob tez yurar poyezdining kunduzgi qatnovi to'xtatildi. Juma va dam olish kunlaridagi qatnovlarga ham butunlay barham berildi. Ayni paytda Afrosiyob poyezdining begim kunlaridagi ertalabki bitta qatnovigina saqlab qolingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbek turizm va O'zbekiston temir yo'llari kompaniyalaridagi ozodlik manbalariga ko'ra, tezyurar poyezdning 764/763 raqamli qatnovi yo'lovchilar soni kamayganligi va mijozlarning bu yo'nalishga qiziqishlari susayganligi bois to'xtatilgan. Toshkent Samarqand yo'nalishida kirakashlik qiladigan va o'zini Said Azim deb tanishtirgan toshkentlik 37 yashar taksi haydovchisining aytishicha, bu yo'nalish bo'yicha qatnov oqimi susaymagan. Afrosiyob qimmatlik qilyapti. Keyin vokzalda tekshir ham ko'p. Shu bois mijozlar avtobus yoki yengil mashinada borishni ma'qul ko'ryapti. Lekin shu kunlarda Samarqandga boradigan odamlar soni masalan o'tgan oydagidan ko'p bo'lsa ko'p, ammo sira kam emas, deydi suhbatdosh. O'zbekiston hukumati Toshkent Samarqand yo'nalishidagi bu qatnovni amalga oshirish uchun 50 million dollarga yaqin mablag' sarflagan. Shundan 38 million yevro Ispaniyaning Patentes Talgo SL shirkatiga Talgo 250 modelli poyezdlar uchun to'langan aytiladi. Ozodlik manbalariga ko'ra 38 million yevro ikkita tezyurar elektropoyezd va 18 vagondan iborat eshalon uchun to'langan haq xolos. Poyezdlar va temir yo'lni moslashtirish hamda logistikaga sarflangan xarajat bunga kirmaydi. Bu poyezdlar O'zbekiston sharoitiga moslab qurilgani bois tannarx oshgan. O'zbekiston temir yo'llarining yeni va boshqa parametrlari Yevropa temir yo'llaridan farqli bo'lgani bois soatiga 250 km yo'l bosadigan Afrosiyob poyezdlari Rossiya shirkatlari tomonidan qo'shimcha moslamalar bilan ta'minlangan. Elektropoyezd Toshkent bilan Samarqand orasidagi yo'lni 2 soat ichida bosib o'tadi. Bunday tezyurar poyezd qatnovi Markaziy Osiyoda ilk bora O'zbekistonda amalga oshirildi. Ispaniyaning Talgo SA shirkatiga oid elektropoyezdlarni xarid qilish shartnomasi Ispaniya tashqi ishlar vazirining O'zbekistonga tashrifi doirasida imzolangan edi. Bunday tezyurar poyezd Buxoro va Xivani ham Toshkent bilan bog'lashi rejalangan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati tomonidan Toshkent-Buxoro yo'nalishi bo'yicha yuqori tezlikda harakatlanuvchi zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo'lga qo'yilayotgani munosabati bilan Samarqand viloyati Duma shaharchasidagi 10 ga yaqin uy buzilgan. Temir yo'l qurilishi bo'yicha ayni viloyatning Nurbuloq shaharchasidagi shifobaxsh issiq suv chiqadigan bir necha salomatlik markazlari ham yopib qo'yilgani aytildi.
Davom etamiz. O'zbekiston Oliy Kengashi mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilganiga 26 yil bo'ldi. 1990 yılda O'zbekiston parlamentdagi Erk Demokratik Partiyasi mamlakat Oliy Kengashi yig'ilishi arafasida o'z safidagi yetuvchi olimlardan biri professor Toshkent Davlat Politexnika instituti kasaba uyushmasi raisi Otanazar Oripovga mustaqillik deklaratsiyasi loyihasini tayyorlashni topshirgan edi. Otanazar Oripov taqdim etgan hujjat loyihasi O'zbekiston xalqining irodasini o'zida aks ettirgan O'zbekiston Oliy Kengashi e'tiboriga taqdim etilgan edi o'shanda. Shu tariqa 1990 yil 20 iyun kuni O'zbekistonning mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan. Bu hujjat Sovet Ittifoqi oyoqda turgan paytda o'zbek xalqi o'z siyosiy irodasini namoyon qilganiga bir misoldir. Shu sana munosabati bilan muxbirimiz Mirtemir Murabdullayev bilan suhbatlashdi. U kishi bu hujjat qabul qilinishi bizning orzularimiz ro'yobi bo'lgan edi, deydi. 1964 yilda O'zbekistonni SSRdan ajratish tashkilotini tuzgani uchun KGB tarafidan qamoqqa olingan 75 yashar Mirtemir aka Abdullayev bilan suhbatni tinglang.
Bu sananing muhimligi aniq nima deganda, bu qandaydir o'sha mustaqillikni keyin 91 yil hal bo'lishiga birinchi katta qadam bo'lgan bu. Shuning uchun bu sana doim eslab turilish kerak. To'g'ri, u keyin misol uchun o'sha bevosita deklaratsiyani amalga oshirishdagi bo'lgan rahbarlari birligini Muhammad Solih, ular hozir hammasi endi chet elga ketib borishdi endi. Lekin bu sana juda muhim rol o'ynaydi. Mana shunday deb o'ylayman. O'zbekistonni o'zini 20-asrni tarixini olsak, unda o'zi ko'rinib turibdi, bu bizning mustaqillikka kurashganimiz hech qachon tugamagan. Mana shu 1865 yildan Rossiya imperiyasi bosib olgandan beri o'shandan buyon bu mustaqillikka kurash ketyapti. И to'xtamagan umuman. Manbalarga qaraganda milliondan oshiq qurbonlar bo'lgan.
Qanaqa million bo'lishi mumkin? Qayerdan oldingiz bu raqamni?
Endi bilasizmi, birontasi qo'zg'olonlar hech qachon to'xtamagan. Mana ayniqsa eng katta qo'zg'olon 1916 yildagi, undan oldingi bir qancha qo'zg'olonlar. Keyin o'zi grajdan urushi paytida 18 yildan 33 yilgacha bizning o'sha Turkiston o'lkamizda bu kurash bo'lgan. Ana shularni hammasi hisobga olinganda. O'zini repressiya paytini o'zida 100 mingdan ortiq odam, mana bu 37-38 yilda 100 mingdan ortiq odam qamoqqa olingan. 100 mingdan ortiq. Shundan 15 mingi o'sha paytda o'zi otib tashlangan. Uniki 40 yil qancha odamlar otib tashlandi. Xo'sh, undan keyingi pog'onalarda mana 50 yillarda bo'lgan qancha repressiyaga odamlar uchradi.
Bu odamlar aytibdiki, Sovet Ittifoqi boshidan oxirigacha 70 yil mobaynida daryolardan mana bu suvni o'rniga asal oqadigan, osmondan chalpak yog'adigan bir gullik gulistonlik bo'lgan degan bir hikoyalar bor-da. Qayerdan keldi bu yoshlar? Umrida o'zi mustaqillik davrida tug'ilgan bolalar.
Endi rostini ham aytganimizda, Sovet davrida oddiy xalq uchun, katta e'tibor ko'rsatilgan. Juda ham katta. U narx-navolar deysizmi, uy joylar berishmi, oddiy mana pensiyalarni olsangiz.
Mirtemir aka shunaqa yaxshi ekan, nega siz norozi bo'ldingiz bir o'sha jamiyatdan va O'zbekiston mustaqilligi uchun qo'mita tuzdingiz?
Endi buchi odam jonivor, bu hayvondan farqi bor-da endi odammi? U hayvonni qonini to'yg'izib qo'ysangiz, unga parvoyi palay yo'q. Biz inson-ku. Bu narsalar bo'lib turib, bizning bosh voli biz kulga aylantirib, bu narsamdan bir-birimdan buni solishtirib bo'lmaydi. Afsuski, hozirgi mana shu odamlar sovet davrini qunsaydi.
Mana siz o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lsin deb jinoiy javobgarlikka tortildingiz. Qanday bo'lgan bu narsa?
Tashkilotni 66-yil tuzganmiz avzi. Shu bilan keyin tergov bo'lgan, o'sha hamma sotqinlarni qo'mirib uchrashtirgan, birma-bir sud qilgan Zakritiy Bek Toshkent shahar sudi. Ungacha men yotganman izolyatorda, KGB izolyatorida.
Sizlarning maqsad O'zbekistonni SSR tarkibidan ajratib olish.
Mustaqil davlat qilish bo'lgan. SSRdan ajratish, mustaqil davlat. Shu maqsadimiz bo'lgan biz.
Endi mana hozir yoshlar chiqibdi, bir ikkita SSRga qaytarib kiritishdi O'zbekiston.
Endi bu odamlar benihoyat kaltapahimlik. O'zingiz o'ylang, dunyoda mustaqil, erkin yashashdan afzal narsa yo'q. Eng qimmatbaho narsa bu. Mustaqillik. Mana shu yoshlar mana shu narsani tushunmaydi. Ye abu 1 million odamni mustaqil bo'lamiz deb kurashib qo'lidan kelgancha qana qilib buni biz esdan chiqarishimiz mumkin? Bular bu yoshlar o'zini tarixini bilmaydi.
Mirtemir aka katta rahmat. Mana 20 iyun O'zbekistonda mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinganiga 25 yil to'lgani munosabati bilan siz bilan gaplashdik. Uzoq umr ko'ringiz. Rahmat sizga.
Rahmat Abdullajon. Salomat bo'ling.
Boshqa mavzularga o'tamiz. O'zbekiston telekanallari so'nggi kunlarda o'zbek ayollarini intim jihoddan ogohlantirmoqda. Ko'rsatuvlarda qayd etilishicha, keyingi paytlarda Suriyaga jihodga ketayotgan o'zbekistonlik ayollar soni ortgan. Rasmiylar ayollarning asosan islomiy davlat jangarilariga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun ketayotganini aniqlagan.
19 iyun oqshomida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining birdaniga 3 telekanali O'zbekiston, Yoshlar va Toshkent kanallari orqali Suriyaga ketayotgan jihodchi o'zbek ayollari mavzusi tilga olindi. Ko'rsatuvlarni tomosha qilgan toshkentlik Toshbekning aytishicha, ko'rsatuvlarda Suriyaga ketayotgan ayollar soni haqida konkret raqamlar keltirilmagan, biroq ular soni oshgani aytilgan.
Bir xil mavzuga bag'ishlangan 3 ko'rsatuv bo'ldi. Ikkalasining ham nomi har xil. Bittasida ba'zi qanaqayam chiqdi. Aktyor bor edi, Erkin Komilov chiqdi. Minor masjidini nimasi Rahmatilla Qoraga chiqdi. Bittasida Qobil Qoraga chiqdi masjidi imomi. Keyin har xil islomshunoslar nimalar chiqdi. Uchala ko'rsatuv ham O'zbekistondan ayollarni yurtini tashlab Suriyaga ketib qolish jihati tilga olindi. Buni oqibatlari bizni o'z qiyinchiligimizga to'g'ri kelmasligini sifatida bir hushyorlikka, bir ozoqlikka, yoshlar asosan keyin ayollarni bir qadamini tugatishga qattiq e'tibor berilishi kerakligini, o'zi buni ayollarni qaytarish ma'nosida bir soatgacha bir shunaqa rol ko'rsatuv efirga chiqdi.
Shanba kuni ham efir orqali takrorlangan ushbu ko'rsatuvlarda jihodchi ayollar bilan suhbatlar ham berilgan.
Boshida o'zi ko'rsatilindi, 1-2 syujetda ayollar qaysidir ayollar ketib qolganini, ayollar telefon orqali ham chiqdi, qaytib kela olmayotgan ekan, juda ham qattiq qiyinchiliklarga uchrayotgan ekan, mani bu yurtdan olib ketding, men adashib ketib qoldim deydigan. Keyin yana 1-2 qizlarni ko'rsatdi, ketmoqchi bo'lib turgan edimlarni ushlanganini ko'rsatilindi, ular bilan suhbat tarzini ko'rsatilindi. Abnaklasniki orqali tanishib, aldovlarga uchrab, jihodga deb chaqirilayotgan ekan, keyin yangi termin haqida gap ketdi, o'zi intim jihod degan so'z. Ayollar aldanib mustaqil ketib kirib, o'sha tegilagi bir turmushga chiqib ketayotganligi, bo'lsa eri bo'lib kirib turmushga chiqib ketayotganligi, boshqa narsalar to'g'risida bir qattiq bir nima deydi, tanqidiy bir fikr mulohazalar bo'lib o'tdi.
Toshkent telekanali juma oqshomida namoyish qilgan Ko'zgudagi biz nomli ko'rsatuvda ham mujohidlarga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun intim jihodga ketayotgan o'zbek ayollari qoralangan. Milliy teleradio kompaniya kanallaridan birida ishlovchi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan jurnalistga ko'ra, barcha yetakchi telekanallarga Suriyaga ketayotgan ayollar mavzusini yoritish haqida topshiriq berilgan. Jurnalistning aytishicha, intim jihatga ketayotgan o'zbek ayollari mavzusi haqida yana bir qancha ko'rsatuv efirga tayyorlanmoqda. Joriy yil boshida Britaniyadagi Strategik muloqot instituti e'lon qilgan tadqiqotlarga ko'ra, keyingi paytda haqiqatdan ham ayollarning Suriya va Iroqqa jihodga ketayotgani aniqlangan. Institut tadqiqotchilari birgina G'arbiy Yevropadan 550 ga yaqin ayol islomiy davlat safiga qo'shilish uchun ketganini qayd etadi. Qirg'iziston hukumati ham jihodga ketgan fuqarolari orasida ayollar soni oshayotgandan xavotir bildirdi. Tojikistonda ham vaziyat shundayligi aytiladi. O'zbek telekanallari endilikda O'zbekistonda ham ayni vaziyat kuchayotgandan tashvish bildirmoqda. Ba'zi tahlilchilar Suriya va Iroq hududining bir qismida islomiy davlat tuzganini iddao qilayotgan ekstremistik guruh saflariga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar soni keyingi paytda oshayotganini qayd etadilar. O'zbek jangarilari iddaosicha islomiy davlat safiga qo'shilgan o'zbekistonliklar soni bir necha mingni tashkil etadi. Ularning necha foizi ayollar ekani haqida aniq ma'lumot yo'q.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Shanba kundan beri O'zbekiston aholisini muayyan bir qatlami uchun, yoshlar uchun, yoshlarni ota-onalari uchun juda bir muhim bir palla boshlandi. Oliy o'quv yurtlariga hujjatlar qabul qilish jarayoni boshlandi. Mana 20 yildan ortdi O'zbekiston shu mustaqillik yillarida oliy o'quv yurtlariga qabul qilishni qoidalarini o'zgartirgan, test sinovlari orqali oladigan bo'lgan. Endi shuncha yildan beri o'zingizni ham ishingiz tushgandir bu masalaga. Shu usulni plus minuslari haqida nima deya olamiz?
Albatta, endi bu yangilik o'sha 20 yil burun juda yaxshi bir yangilik bo'lgan edi. Chunki bu hali inson faktori degan narsa aralashalmaydigan o'sha dastlabki yillarida test sinovlari o'sha bilimi borlar o'tadigan, bemalol o'tib ketadigan bir yaxshi imkon bo'lgan edi. Lekin hali yana bir marta o'sha inson faktoriga qaytadigan bo'lsak, buni ham endi juda ko'p yo'llarini o'rganish chamasi shu test sinovlariga har xil turli nayranglar bilan o'sha ta'sir o'tkazish yo o'shani yo'lini topib o'sha test sinovlaridan ham o'zini bir yaxshi samara chiqaradigan anchagina tirnoq ichida aytganimizdek aqlli odamlar ko'payganligi sabab bu test sinovlarini ustidan ham juda nazorat kuchayib ketdi. Doim mana shu Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ishtirokida o'tkaziladigan bo'ldi. Shunda ham mana har yili o'sha test sinovlari bo'lgan paytlarda esak har xil narsalarni baribir o'ylab topilayotganlarni guvohi bo'lamiz. Endi albatta bu g'arb o'sha o'quv yurtlaridagi o'sha oliy o'quv yurtlariga, o'rta maxsus o'quv yurtlariga kirish usullari boshqalarini ham bir qo'llab nima qilinganda bundan ham samaraliroq bo'larmidi deb o'ylaymiz. Chunki e'tirozlar aholi qatlamini turli qatlamlarida turli e'tirozlar ham bo'lib turganiga guvoh bo'lamiz. Masalan, mana hozir siz aytganingizdek o'zim ham farzandlarim, nabiralarim o'sha o'qishga kirishganda anchagina bir o'zimizga ham e'tirozlarimiz bo'ldi. Chunki yaxshi o'qib, yaxshi tayyorgarlik ko'rib shu birorta oliy o'quv yurtini biror fakultetiga kiraman deganda aksariyat katta joyda hali imtiyozga ega bo'lgan, hech qanaqa tayyorgarliksiz shu armiya xizmatini bitirib kelganlarni ko'pchilik bo'lib ketganining evaziga o'sha test sinovlarini yaxshi topshirganlarni ham ko'pchiligi o'sha bortdan tashqarida qolib ketganini guvohi bo'lardik. Bu ham endi ba'zi bir o'sha ota-onalarga, ba'zi bir o'sha yaxshi maktabni, o'sha kollejlarni yaxshi bilim bilan tugatganlardan ansagina e'tiroziga sabab bo'lyapti.
Endi bir necha yildan beri shu usul bilan o'qishga kirganlar oliy o'quv yurtini bitirib chiqdi. Keyingi yillardagi yosh mutaxassislarni bilim saviyasi, professional saviyasi haqida tanqidiy gaplar ko'p gapirilyapti. Hatto keskin tanqidlar aytiladi. Jon bormi shunday tanqidlarda?
Endi albatta jon bor. Endi o'quv mavsumi o'zi agar 9 oy yoki 8 oydan iborat bo'ladigan bo'lsa ko'pincha mana shu xo'jalik ishlariga shu paxta yig'im terimi, yaganalash yoki chopiq shunga o'xshagan mavsumiy ishlarga jalb qilish yoki bo'lmasam ba'zi bir shaharlarda rekonstruksiyasi yoki bir o'sha tozalash oyligi deb atalgan bir tadbirlarga jalb qilish student o'quvchilarda ancha o'sha o'qishidan bilim olishdan chalg'itdi. ona dünyasiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Mana hamkasblarida ham, boshqa xalqaro tashkilotlar ham mana shu studentlarda, o'quvchilarda shunaqa ishlarga jalb qilishdan tiyilishi uchun hukumatga ko'plab o'sha bir ta'sir o'tkazish harakatida bo'lishyapti. Albatta bu mana shunday ishlar o'sha bitirib chiqarayotgan o'sha yosh mutaxassislarni ansalik bilim saviyasiga juda samarali ansagina sezilarli ta'sir ko'rsatadi.
Endi bu sohada qancha ko'p gapirmaylik, baribir yana aylanib kelib o'sha eski gaplarga, talabalarni qishloq xo'jalik ishlariga jalb etilishiga, poraxo'rlikka va hokazo va hokazolarga qaytib kelaveramiz. Keling, bu eski gaplarni qo'yaylik, yangi gapdan gaplashaylik. Yangi gapki, 1-iyuldan boshlab O'zbekiston Respublikasi prezidentining 15-maydagi farmoni bilan tadbirkorni yelkasiga biroz bir kun tegadigandek bo'lib turibdi. Mikrofirmalarni, kichik korxonalarni, fermer xo'jaliklarini 1-iyuldan boshlab 4 yilda bir martagina tekshirisharmish endi. Hatto masalan, 1-marta tekshirganda agar bir qonun buzgani aniqlanib qolsa, hatto jinoiy javobgarlikka tortmasmish. Bu yangi gapmi siz uchun? Yoki bu ham eski gapni yangicha astar kiydirilgan variantimi?
Albatta, mana shu oxirgi fikringiz sal mana o'sha nimamga yaqinroq, men tushunchamga yaqinroq, chunki O'zbekiston Respublikasi prezidenti, O'zbekiston hukumati o'sha dastlabki yillardan boshlab mana shu tadbirkorlarga mehnat qilayotgan, davlat byudjetiga pul tushirishga harakat qilayotganlarni o'sha faoliyatiga, boshqasiga, harakatiga to'sqinlik qiluvchilarga qarshi ta'sir ko'rsatadigan ko'plab qonunlar, ko'plab shu farmonlar chiqaryapti. Lekin mana shularni bir ijrosiga kelganda menimcha sal nazorat bo'shroqmi? Shuning uchun bo'lsa kerak, mana shu yo'sindagi prezident farmonlari va qonunlar ko'plab chiqarilyapti. Albatta, kecha ham menga bir davrada shunday savol berishib qolishdi. Nimaga shu xuddi bir joyda aylanib turgan, yurolmayotgan bir hali seronchi, sirpanchi joyda aylanayotgan traktorga o'xshaymiz deb. Buni bir sababi men aytdim, endi hozir ham mana shu fikrda qat'iy turaman. Bizda O'zbekistonda eng zo'r potensial bor bu millatni mehnatga munosabati. Mana shu yo'qolmay turibdi, Xudoga shukr. Buning isboti sifatida men bir narsani keltirardim. Umuman o'sha sobiq Sovet respublikalari hududida mehnat migratsiyasiga da qatnashayotgan shunchalik yani nufuzi katta bir millat O'zbekistonchalik millat yo'q. Bu ham o'sha bitta ko'rsatkich, demak o'sha bu millatning mehnatga munosabati bo'ladi.
Ay, endi men yo'q, keltirgan misolingiz menga yoqmay turibdi. Mehnatga munosabati yaxshiligini belgisimi? Agar o'sha Rossiyaga bormasa, uyda yeb yotishga noni bormi? U iloji yo'qligidan boryapti-ku.
Birinchidan, mehnatga munosabati yaxshiligi uchun o'sha o'zida topolmagan mehnatni o'zida topolmagan mehnatga yarasha topolmagan o'sha tirikchiligiga yarasha pul chiqmaydigan joyini tashlab ketib boshqa yurtlarda xor bo'lsa ham baribir shu mehnatga munosabati zo'rligidan ish qilibdi, shundan bola chaqasini boqyapti. Agar men o'sha fikrimni agar davom ettirganda shunday nimaga kelardikki, agar shu o'zbekistonliklarga mehnatiga yarasha haq to'lab, shu mehnatiga yarasha mehnat qilishiga yarasha imkoniyat yaratiladigan bo'lsa, yana bir marta aytaman, juda katta potensial. Bu sodda qilib aytganda, xuddi hukumat ana shu urinishida bir korda mehnat qilishga harakat qilayotgan insonga shu yordamni haqiqiy bir samimiy qilib, shunga nima sharoit yaratadigan bo'lsa, hech qancha o'tmasdan o'zbekistonlikni o'sha mehnatga munosabati yaxshi O'zbekistonni ikkalog'i ham tillodan bo'lib ketishi turgan gap. Lekin aytyapman, o'sha birinchidan mehnatga munosabati zo'r odamlarga shu mehnatga yarasha daromad oladigan sohani kamligi, undan keyin yer ekin maydonlarini kamligi tufayli mana hozir ham mana qo'limda 5-6 arizalar bor. Dehqonchilik xo'jaligini yuritish uchun 10-12 sotikdan hokimdan yer ajratib berishni so'rab murojaat qilayotganlar juda katta navbat bilan turishibdi.
Ha, xo'p, bu alohida mavzu ekan, juda katta navbat bilan turishi. O'zi gapni tekshiruvchilardan boshlovdik. Siz mehnatga munosabatga burvordingiz. Keling, yana o'sha tekshiruvchilarga qaytaylik. Tekshirishni 4 yilda bir marta qilib qo'ygani yaxshi albatta, lekin menimcha ancha-muncha endi har kuni shu o'zbekistonliklar bilan gaplashaman, ishlab chiqaruvchilar bilan gaplashaman, kichik korxonalar egalari bilan gaplashaman. Menimcha O'zbekistonda biznesmenni asosiy bosh og'rig'i o'sha bir necha oyda, mana endi 1-iyuldan boshlab 4 yilda bir bo'ladigan tekshirishda emas, ularni asosiy bosh og'rig'i shu ber-berda, o'tkaz-o'tkazda hokimiyatni tadbirkorlarga qiladigan zug'umida. U tadbirga o'tkaz, bu tadbirga pul ber, yoki men adashyapmanmi?
Albatta, endi asosiy deb agar olinadigan bo'lsa, juda ko'p narsa asosiy. O'sha mehnat muhojirlarini ham O'zbekistondan boshqa o'lkalarga qarab ketib qolishi ko'pchilik nimasini sababini tagida bir o'rinda mana shu ham turadi. O'sha yeri bor, fermer xo'jaligi bor yo bir tadbirkorni shu ortiqcha ishlarga jalb qilish, topgan daromadiga sherik bo'lish, homiylik qilasan, boshqa qilasan deb endi o'sha qonun taqiqlamaydigan nimalarni ortiq osha yuklab yuborish, o'sha zo'm o'tkazish mana shulardan ham bezib. Undan tashqari shu tekshir-tekshirlarni ham juda ko'pchiligi endi har bitta tekshir-tekshir endi albatta bir do'q bo'lsa, bir nima bilan qonunda agar buzgan bo'lsa, mana undaqa javobgarligi bor degan do'q bo'lsalardan boshlangandan keyin hammani ham hali ayniqsa qishloq xo'jaligida ishlayotgan qishloqlik bir o'zbekistonlikni ancha yuragi nima bo'lsa o'zi sarosimaga tushadi. Shuning uchun erkinlik berishni o'rniga mana shunaqa ortiqcha zug'umlar, ortiqcha tekshir-tekshirlar bo'lganligi ham shu sabablardan biri. Hali O'zbekistondan boshqa mamlakatlarga qarab ko'pchilik tadbirkor, ko'pchilik dehqonlar ketib qolib, boshqa mamlakatlar xo'jaligiga o'sha xalq xo'jaligiga juda katta o'zini ulushini qo'shayotganligini asosiy sabablardan biri ham mana shuni.
Prezident yana bitta farmon chiqarsa bo'lmaydimi? Ta'magirlik qilmaysan tadbirkorga, fermerga deb.
Endi albatta juda ko'p korrupsiyaga qarshi juda ko'p naqa nimalar chiqaryapti, chiqarilyapti farmonlar, boshqalar. Endi yana bir marta aytayapman, endi buni farmon chiqarish bir o'z yo'liga, uni ijro etish, uni nazorat qilish ham o'z yo'liga bo'ladi. O'zbekistonda hamma qonunlar juda chiroyli. Juda chiroyli konstitutsiyamiz bor, juda chiroyli qonunlar chiqyapti. Lekin uni orqasida endi uni bajaradigan, uni nazorat qiladigan joyda endi inson faktori turibdi-da.
Yo'q, endi aytamanda, agar shu ushlab oladigan bo'lsam, tadbirkordan pul ta'ma qilayotganingda respublikada xizmat ko'rsatgan tilanchi degan unvon beraman sen hokimga deb aytsa deymanda.
Endi hokimlikka da'vogarlar ham juda ko'pda, uni kelsa boshqasi keladi.
Ha, xo'p. Endi yana bitta mavzu, keyingi kunlarda mamlakatni 3 yetakchi kanali Intim jihod dan ogohlantiribdi o'zbek ayollarini, o'sha jihodga ketayotganlar, Suriyaga ketayotganlar, o'sha yerda yurgan mujohidlarga shu intim xizmat qilish uchun ketyapti va bundaylar ko'payapti debdi. O'sha ko'rsatuvni ko'rganlarni aytishicha bir raqam aytilmagan. Bu qadar yoppasiga 3 kanal orqali bu qadar bir targ'ibot kampaniyasi uyushtirish nimani alomati? Chindan ham ko'pmi shu Suriyaga ketayotgan ayollar? Endi siz Farg'ona vodiysida yashaysiz, bu yerda din pozitsiyalari ancha kuchli, shuning uchun biroz sezgan bo'lishingiz mumkin.
Bu albatta inson huquqlari faoli sifatida odam savdosiga qarshi kurash loyihasini amalga oshirishda bundan 10 yillarcha muqaddam bir o'sha loyihani amalga oshirganimizda hukumat idoralarini, undan tashqari shu diplomatik korpus, xalqaro tashkilotlarni biz ogohlantirgandik. Shaxsan men o'zim yaqin-yaqinlargacha ham, shu kunlargacha ham juda ko'p o'sha uchrashuvlarda, chiqishlarda xuddi mana shu masalaga juda ko'p urg'u bergandim. Lekin afsuski deyarli hech kim na o'sha xalqaro tashkilotlar, na diplomatik korpuslar, na O'zbekistonda hukumatidagi mutasaddi organlar bunga jiddiy e'tibor bermadi. Bu holat 10 yil, 15 yil oldin boshlangan Endi o'zingizga ma'lum, O'zbekistondan juda ko'p ayollar aldov yo'li bilan, undan keyin o'z ixtiyori bilan seksual eksploatatsiya uchun O'zbekistondan ko'p mamlakatlarga olib chiqib ketilgan, o'zlari ham ketgan. Ularni endi
yo'q, siz hozir aralashtirib yubormayapsizmi? 10 yil oldin bunaqa seks jihod degan narsa yo'q edi. Hozir jihod bilan bog'liq ravishda gapirilyapti.
Aralashtirmayman, men aralashtirayotganim yo'q. Men fikrimni yakuniga kelganimda mana o'ziz guvoh bo'lasiz. Xuddi mana shu seksual maqsadlarda O'zbekistondan olib chiqib ketilgan yoki o'zi ketganlarni juda ko'pchiligi ko'proq Rossiya Federatsiyasida, Turkiyada shu terrorchi guruhlar yoki shu ekstremistik guruhlarni ko'plab hali a'zolarini qo'llariga tushib, ularni pasportini olib qo'yib, noma'lum joylarga olib ketilganligi, ularni oilalari tomonidan bizga murojaat qilinganda shu oilalarini aniq hali faktlarini biz berishni ixtiyor qilmadik, chunki oilalariga keyin bosim bo'lmasin deb. Bu 10 yillarcha oldin boshlanganda shu terrorchi guruhlar fohishalikka borgan o'zbek ayollarini majburan boshqa noma'lum joylarga olib ketilishi taxmin qilardik. Biz shunaqa jihatlarda foydalanish uchun olib ketilyapti deb, keyin buni bir ma'lum nimada miqdorda o'rganib ham ko'rgandik. O'sha jihatchilarni rag'batlantirish uchun ularga bir nikohlab berish va boshqa o'zini o'zi xutmush sifatida ularni tayyorgarlikdan o'tkazish mashg'ulotlarida qatnashayotganliklarini ham bir ma'lum bir miqdorda biz belgilagandik. Mana o'sha bizni taxminlar, bizni o'rgangan ba'zi bir narsalarimiz mana yillar o'tgandan keyin o'zi mana amalda boshqalar tomonidan ham ko'zga yaqqol tashlandi. Lekin o'sha boshidan biz aytgandik, mana shu fohishabozlikka, fohishalikka ketayotgan o'zbekistonlik ayollarni nazoratini juda kuchaytirish kerak degan bizni nimalarimiz, ogohlantirishlarimiz o'z vaqtida qabul qilinmadi.
Endi yo'q, siz hozir aytayotgan narsa o'sha ofitsiantka bo'lib ishlaysan, u bo'lib ishlaysan, bu bo'lib ishlaysan deb aldab olib ketilib, keyin o'shanaqa islovatxonalarga olib borib ishlatilgani va u yerdan yana terrorchilar qo'liga o'tib ketganlar haqida gapiryapsiz-da. Keyingi yillarda bu Suriyadagi to'polonlar boshlangandan beri uydan turib o'sha intim jihatga, uydan turib nimaga ketayotganini bilib ketganlar haqida ketyapti gap.
Bular endi albatta o'shalarni ham biz juda ko'pchiligini o'sha oxirgi paytda shu mehnat muhojirligidan qaytayotganda shu jihodchilikka aloqasi borlikda gumon qilinib qo'lga olinayotgan o'sha gumondorlarni, qamoqqa tushganlarni bir oila a'zolari, advokatlari, tergovchilari bilan gaplashib ko'rganimizda ko'proq mana shu Rossiya Federatsiyasidan mehnat muhojirligidan qaytayotganlarni o'sha elektron axborot tashuvchi qurilmalarida chiqqan nimalar sabab bo'lyapti. Bularni juda ko'pchiligida xuddi shunda ayollarni jihodga da'vat etish hujjatlari ham topilyapti. Demak, bu oxirgi paytda juda kuchaytirib yuborildi. O'sha dindor musulmon ayollariga o'sha jihodda qatnashishga da'vat qilish harakatlari ancha tezlashgandan keyin O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ham shuni endi oxiri tushunib yetgandan keyin mana shunga nisbatan o'zlarini bir ko'rsatuvlarini, boshqa propaganda mahsulotlarini tayyorlashni boshlashdi.
Abdusalom aka, sizda qandaydir bir statistika bormi? Shu seksual qullikka olib ketilgan ayollar, mana keyingi yillarda endi mana intim jihod deyapmiz, intim jihodga ketayotgan ayollarni statistikasi bormi?
Bor, lekin hali tor bir hudud nimasida, masalan Farg'ona viloyati bo'yicha bor, agar bir boshqa viloyatlarda ham keyin o'sha seksual eksploatatsiyaga olib ketilayotganlarni o'sha proporsional nimasi boshqa taqriziy nimalarini olib ko'rganda boshqa viloyatlardan qancha?
Yo'q, Farg'ona bo'yicha bor deyapsiz, ayta olasizmi?
Yo'q, uni hozir nima qilaman, chunki bir hali loyihani nimasi bu, shuning uchun loyihani o'qimasdan turib bu raqamlar nima qilaman?
Loyihani egalarini ruxsati kerak, a?
Yo'q, egalarining ruxsati emas, men o'zimni bir avtorlik, mualliflik huquqim, chunki hali meni nimamdan hali men loyihani topshirmasdan oldin boshqalar bir nima qilishib ketmasin degan uchun
Xo'p, tushundim. Demak, qachon e'lon qilganingizda o'shanda bilamiz. Unda
albatta, bu to'g'risi alohida bir nima qilamiz.
Xo'p, unda boshqacha qo'yay masalani. Mana qo'lingizda raqamlar bor ekan. Qo'lingizdagi raqamlar vahimalimi? Uncha vahima qiladigan emasmi? Yoki e'tibor bermasa ham bo'laveradiganmi? Mana 3 ta darajani aytayapman.
Vahimali, afsuski vahimali.
Vahimali. Demak, seksual qullikka olib ketilayotgan ayollarning soni vahimali darajada ko'p.
Albatta, ularning ichida o'sha terroristik guruhlar deb gumon qilinayotganlar, o'sha mamlakatlardan u tomoniga olib ketilayotganlarda miqdori ham anchagina vahimali.
U ham vahimali.
Ha, bu yo'qolib qolgan qizi, yo'qolib qolgan singlisi yoki xotinini o'sha nimadan pul jo'natmay qo'ygan yoki aloqa uzilib qolgandan keyin albatta O'zbekiston sharoitini bilasiz, oilasi borib biror joyga ariza qila olmaydi. Birinchidan biladi nima sabab bilan masalan Turkiyada yoki Dubayda bir necha yillardan beri o'sha yerda yoki Malayziyada yurganligini mahalla qo'yam jamoatchilik ham huquq tartibot organlari ham bilishi mumkinligini bilganligi uchun ham o'ziga yana ishni ko'paytirmasligi uchun yo'qolib ketgan o'sha bedarak ketgan yaqini to'g'risida hech qanday ma'lumot ham bermaydi.
Tamam. Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi. Rahmat.
Salomat bo'ling.